Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Радіо Марія, традиційно для цієї пори у нас денна катехеза. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Костянтина Морозова. Слава Ісусу Христу, отче!
Дорогі, слава Богу, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. І я пропоную далі подорожувати по літургії Західної Церкви. І сьогодні зупинитися на цих перших десятиліттях, які йдуть від моменту навернення імператора Костянтина. Ми чули, що протягом цих трьох століть християнство було переслідуване, гониме, і потім відбулася значуща подія для християн, що імператор Костянтин навертається, і такий 313-314 рік є для християн таким дуже важливим. Можемо сказати так, що от 700 років тому назад, от можемо собі уявити, так якби, скажімо, от є 20, є 13 рік, є 14 рік, це так як для нас 2013-14, так що вам було легше, скажімо, слідкувати. І тому в 14-му році 4-го століття відбувається оцей перелом. Костянтин навертається, видає указ, який робить християн вільними, тобто в сповідуванні своєї віри. Вже їх не гонять, не переслідують за це. Ба навпаки, є так, що Костянтин, імператор, приймає на роботу, можна сказати так, християн. Тому що, ну, уявіть собі, Римська імперія, так як і всі імперії, країни, ну, так насправді потерпають від корупції. Ця корупція є чимось таким каріесом душі. Тобто корупція так і є, скажімо, це погань, ця штука, яка знаходиться в серці людини, і так насправді вона пожирає, особливо тих, які наражені на спокуси, всі, хто має, скажімо, доступ до грошей, до влади. Тому, скажімо, після цих трьох століть християнство, скажімо, окріпло, воно почало виховувати таких зрілих християн, а значить і зрілих людей. Тому що вони перші вибори, тобто бути християнином, це означало віддати, бути готовим віддати життя. Тобто такі творилися такі, можна сказати, герої. І якщо хтось не був готовий прийняти мучеництво за свою віру, за християнство, то його, в принципі, і не приймали до християн. Тобто такий останній екзамен, який ми мусили здати, це от готовність на мучеництво. Ну, як виявляєте, що є така людина готова на мучеництво, то пізніше, коли вона нехтує також уже тими земними благами, не служить ідолам, грошам, собі. І тому такий досвід, що перші християни, тобто в Римській імперії Костянтина, тобто добре себе показували, на їх можна було ставити на високі посади, можна було давати їм гроші, можна було давати їм владу. І таким чином вони отримували якби такі упривілейовані такі моменти в державі. Це цікаво, що дуже швидко спохватяться також язичники і інші, які подивляться, каже, о, тут християнам дають упривілейоване місце, і тому цікава річ, що почнуть, скажімо, язичники шукати, як це стати християнином, щоб таким чином мати оці привілеї. Це така цікавинка. Натомість нас цікавить, скажімо, що відбувається далі. От в 21-му році, 321 рік, і імператор Костянтин настільки вже, скажімо, вже окріп в своєму сприянню християн, що видає такий указ для всієї Римської імперії. Пам'ятаєте, що Римська імперія на той час не просто Італія. Рим, Італія, це також Іспанія, Це також, можна сказати, весь басейн Середземного моря. Тобто і країни, скажімо, які є Північна Африка, наприклад, належить до Римської імперії, належить Палестина, Ізраїль, Сирія і, скажімо, насправді також Мала Азія, сьогоднішня Турція. Тобто от все це, скажімо, весь басейн Середземного моря належить до Римської імперії. Так що всі Римські імперії, цей Костянтин, імператор, в 321 році говорить, що ми будемо, оскільки ми в Римі святкуємо особливим чином сонце вшановуємо, то буде для всієї Римської імперії День Сонця, неділя, тобто День нашого Воскресіння, коли ми святкуємо Воскресіння Господнє, що буде святковим днем. До цього часу цього ще не було. Ну, для християн справжнім сонцем є Ісус Христос. Тому для того, щоб святкувати неділю, то практично імператор, римський імператор, навернений до Христа, він робить от це, оцей момент, що оголошує просто для всієї Римської імперії, що в усій Римській імперії християн тепер може святкувати Воскресіння як день відпочинку. Пізніше, наступний рік, який важливий для нас, це є 325 рік. 325 рік відбувається Нікейський собор. Два слова, що передувало цьому собору. Ну, по-перше, треба сказати, що християни вже на початку 4 століття, але також і раніше, що в 3 столітті, в них, можна сказати так, відбувалися різні поділи, різні також традиції. Тобто не було такого, що єдиного канонічного права. Тому, наприклад, ще там, від самого початку, практично від 2 століття, частина християн, наприклад, святкувала Пасху в інші, скажімо, 14-й день Нісана, так як і євреї, разом з ними. Ну, тільки що вкладали дійсно в цю Пасху інше християнське значення. І також частина святкувала все-таки неділю після 14-го дня Нісана. Інші церкви також визначали трошки інакше, як це буде в Олександрії. І одним словом також була такий трошки дисонанс, що християни святкували Пасху в різні дні. Тобто одна частина святкувала тоді, частина святкувала в інші дні потім. Ну, це ще щодо святкування Пасхи, це було одне, але була ще проблема більша. Те, що значна частина християн почала бути єретиками, тому що постав такий один священник, якого звали Арій. Він якимось чином хотів захистити, що Бог є єдиний. А так то, коли говориться про Ісуса Христа, що Він також є Богом, Сином Божим Богом, то якимось чином йому здавалося, що це говорити неправильно, тому що є єдиний Бог. І натомість, коли хтось говорив, що є і син, і Бог, і Отець є Богом, і Ісус є Богом, і Святий Дух є Богом, то якесь йому пахло це таким, що ми починаємо вірити в трьох богів. І таким чином він вирішив таку, якби подивився на Святе Писання і на свій погляд і вніс таку інтерпретацію Святого Писання, що треба сказати, що Ісус є воплоченим Сином Божим, тільки треба дуже добре зрозуміти цього, що означає бути цей Син Божий. Син Божий, згідно з ним, це був якесь творіння, найдосконаліше творіння Бога, але він є так насправді нижчий від Бога самого. І от це творіння, яке існувало перед віками, перед затворенням світу, перед затворенням людини. І він сказав, що от саме так треба його розуміти, от цей логос, слово Боже, що це Син Божий. І якби і вовки ситі, і, можна сказати, і вівці цілі. Так, здавалося йому, він врятував віру в єдиного Бога. Ну, але так насправді він так перекрутив повністю об'явлення Боже. І тому ці ортодокси тут правильної віри, ну, можна сказати так, відчували, що це протилежне проти того, що говорить Святе Писання, що говорить традиція, що говорить так насправді об'явлення Боже, що так абсолютно не можна до цього ставитись. І тому почали бути такі розлам між християнами деякі виходили, щоб не брати участь, скажімо, в зібрання з аріанцями, то вони виходили на пустиню. Ну, одним словом, почав бути серйозний поділ між християнами, доктринальний поділ. Деякі історики говорять про те, що і очевидці тих подій, свідки тих подій говорять, що ми одного дня прокинулися, і церква вся стала аріанська, тобто практично не було уже віруючих, скажімо, мало тих, хто зберігав справжню віру. Якби здавалося, що це була популярна віра, популярний погляд цей аріанців. І тому ми завдячуємо так насправді єпископу Афанасію, який протиставився, тому що на цю віру, на це вірування також приймали не тільки прості люди, але також і духовенство. І тому його віра Афанасія також спасла, можна сказати, церкву. І його погляди, його пізніше також полеміки. І от саме в такому, можна сказати так, розрізненому християнстві, от саме під час цього, Бог передбачив Костянтина навернення імператора. І завдяки цьому, оскільки Костянтин імператор взагалі вважався Pontifex Maximus. Що це означає? Pontifex Maximus, це означає, що він так насправді є головою будь-якої віри, будь-якого вірування, що він також має урегулювати, тобто в своїй Римській імперії, тобто мирне співіснування, скажімо, релігії, тому, можна сказати так, вважався таким арбітром, вищим арбітром над усіма. І тому, як Pontifex Maximus відчував, що ну, також треба йому було якби, втрутитися в християнство. Тобто він шанував, скажімо, що це не він вигадує християнство, тільки він дав можливість єпископам, які були головами різних християнських спільнот, зібратися. І він сказав так, що щоб вони прибули в червні 325 року на такий собор, ми вже його називаємо собором, на такі спільне розглядання справи. Тобто ми якби на кшталт от цієї справи, яка була в Єрусалимі, в Святому Писанні, в Діяннях Апостолів, називаємо це першим собором, Єрусалимським собором, коли дійсно була якби незрозуміло, в якому напрямку треба було йти, чи треба обрізувати християн, які походять з язичництва, щоб вони стали християнами, чи достатньо просто хрещення, і щоб вони вже не приймали закону Мойсеєва, цього шляху. І тому собор Єрусалимський вирішив цю справу, але вони як вирішили? На початку вони зібралися, призвали Святого Духа, почали говорити, свідчити, ділитися своїм досвідом. І також Святий Дух якимось чином дав їм духа єдності, і тоді та партія, яка можна сказати, була переконана в своїй правоті, тому що була частина, яка абсолютно говорила, що треба християнство входити через юдаїзм, то оця партія, ну, на, чуючи голос Господа внутрі, і переконливі аргументи, і також шукаючи добра, шукаючи Божого об'явлення, відступили і сказали, що ні, наші опоненти є праві. І так само так ці собори збиралися, вони мали якусь проблему, труднощі. Це Нікейський собор, він також мав ці труднощі, пов'язані з передусім з аріанством. Це була головна мета єпископу, тому що треба було вірити в одне, щоб бути єдиною церквою, треба мати також одну віру. І не можна було поєднати аріанство з ортодоксальним християнством. Тому єпископи якби визначили, скажімо, також ще був один собор вже в Константинополі, який дооткреслить, скажімо, ці моменти і від цих двох соборів з 325-го, 381-го, там, скажімо, вирішить вже остаточно форма нашої віри, визнання нашої віри, так званий символ віри, що буде окреслений, і ми його сьогодні повторюємо під час кожної служби, коли говоримо віру єдиного Бога, Отця Вседержителя і так далі. І там є також окреслення, ким є так насправді Ісус Христос. Ми до сьогоднішнього дня говоримо, що Він є Бог з Бога, світло від світла, Бог істини від Бога істинного, роджений, а не сотворений, жодне сотворіння воно, Він. І Він так насправді єдиносущний з Отцем, має ту саму суть, Він є Богом. І ми це повторюємо і віруємо в це до сьогоднішнього дня. Тому, можна сказати так, оцей момент дуже важливий був для церкви. І так зверніть увагу, що ми вже готуємося до 800-річниці цього Нікейського собору. Є зараз приготування, зараз буде рік молитви, який буде готувати нас до цього. І пізніше вже папа оголосив, бо незабаром оголосить, що 2025 рік буде роком, в якому будемо святкувати ювілей. Так як колись ми 25 років тому назад святкували ювілейний рік з усіма відпустами, з усіма особливим приготуванням всієї церкви, так само буде 2025 рік буде роком ювілейним. Ну і пізніше, зазвичай, потім ще в 33-му році будемо мати рік відкуплення, якщо доживемо. І одним словом, оце був дуже важливий момент, 325-й рік, червень, коли також встановлять щодо літургії. Також цей Нікейський собор вирішить, каже, давайте, ми розуміємо різні традиції, але більш важливе є святкування однієї Пасхи в один той самий день. І Нікейський собор, він якраз вирішив, він дав формулу, як визначати день Пасхи, і так насправді це була церква Александрійська, яку прийняли за еталон, і тоді почалися святкувати в неділю, в той день, який визначала ця церква, що ця церква повідомляла, коли є Пасха, і пізніше воно якби провіщається, тому є традиція. Ні? Оскільки не було так, що інтернету не було, не можна було це повісити, не знаю, в Інстаграм або в Фейсбуці оголосити, що увага, будемо Пасху святкувати, тому інформація доходила повільно. Тому вирішили, що на Богоявлення Господнє, свято, що буде оголошуватися всім, коли буде Пасха. До сьогоднішнього дня є такий звичай, також в Римі, в римському обряді, що є провіщення, після Євангелія провіщення дати Пасхи. І також від цієї дати Пасхи залежать всі свята. І тоді воно оголошується, що як коли свята будуть в цьому році. Це, от бачите, що відбулося в Нікейського собору. І це є цікаво, що прийняли також деякі моменти літургійні. Саме там говорилося, що увага під час цих 50 днів, що під час Пасхи не буде вставання на коліна. Так? Пасха заборонено вставати на коліна. І також протягом цих 50 днів радості всі мали молитися на колінах. Не ставати на коліна, тільки навпаки мусили стояти. Ця постава стоячи, коли до нас стоїть, вона виражає, що Ісус Христос його воскресив. Цікаве грецьке слово «гейрей», тобто це означає також поставити на ноги, успішно розбудити, тому що можна когось розбудити, так, але він ще так 5 хвилин, 10 хвилин і далі спить. Але треба так успішно розбудити, щоб він стояв на ногах. Тому також це слово грецьке, яке означає воскресіння, це також поставити успішно, воскресити, поставити, розбудити так, щоб поставити на ноги. І тому, коли християнин є розбуджений, що його Христос пробудив і йому засяє вже Христос, то він має стояти. Тому є, скажімо, ви помітите, наприклад, що то на східний обряд, так, там в Великому пості багато також і встають на коліна, і кланяються, часом можуть і низькі уклони робити, і можна сказати, така серйозна гімнастика, літургія, це так, насправді, хтось постійно встає на ці коліна, кланяється, поклони, уклони, і в Великому пості це дуже так виразно видно, але потім, оці 50 днів після починаючи від Пасхи, християнин стоїть на ногах, і навіть заборонено виразно, тобто в різних там пізніше також церковних документах було написано про це. Потім є цікава річ, що відбувається також, виникають певні осередки. Ну і від собі тепер вже є свобода в Римській імперії, і тому появляються такі великі митрополії. Митрополії – це такі великі міста, такі як Александрія в Єгипті, Антіохія, пізніше Візантія, ну, звичайно, Рим. І що вони стають такими осередками, які починають якби диктувати таку літургійну моду, я би сказав. Тобто спосіб звершення Євхаристії. Немає таких книг, які точно фіксують, як має відбуватися хрещення, миропомазання. Це ми вже сьогодні беремо книгу якусь, і за нас вже вирішили, тобто цей спосіб, як ми будемо хрестити, вінчати, хоронити, не знаю, тобто ми якби входимо в певну традицію, яка була перед нами. А от уявіть собі, що появляється досить багато християн, і можна сказати так, що поки що християни є вільні в тому, якою мовою молитися, які тексти співати, не співати, тут стояти на колінах, то не стояти на колінах. Є ще, можна сказати, таке експериментально все. Наприклад, євхаристійну молитву, яку сьогодні читає священник, ви чуєте, Господь з вами, закон твоїм, вору серця, підносимо до Господа, і пізніше він читає дуже конкретний текст євхаристійної молитви, починаючи з префації. І він не може, священник, так, вправо, вліво іти, так, як уже церква передала, так він і молиться. Натомість, от в тому періоді, про який ми говоримо, є ще повна свобода. І кожний, можна сказати так, робить такі певні заготовки, щоб він там почав молитися, але все це є спонтанно. Як говорять деякі те церкви, що ця євхаристійна молитва, єпископ, тут головуючий, Він мовить її з потом на чолі, тому що цей піт є таким, скажімо, тому що це напруження велике. Ну, він до цього готується, до того, щоб говорити, сказати спонтанну хрестину молитву, тому він деякі речі собі записує, деякі речі готує, переживає, молиться, і для нього є хрестина молитва. Це вибух радості всієї спільноти, до якої мають долучитися всі інші. І таким чином, можна сказати так, що це поки що час спонтанних молитв. І все це твориться. І твориться в різних місцях, особливо в митрополіях. І ці митрополії стануть такими осередками для родин літургійних. Бо сьогодні, наприклад, от ми маємо в Україні точно можливість подивитися, що східна літургія, тобто візантійська, вона відрізняється від західної в багатьох, скажімо, речах, в зовнішньому устрої, в зовнішній, якби, в схемі, в способі, в молитві, в співі. Хоча є багато чого спільного, але це спільно бачать тільки, так насправді, спеціалісти. А так, то насправді для нас це взагалі є зовсім інша літургія. Тому от постають от ці моменти, хотів би два слова тут трошки зупинитися на цих осередках. В Єгипті, тобто в Північній Африці, є це одна літургія Александрійська. І можна сказати так, що Александрійська церква, вона відрізнялася тим, що вона переживала це алегорично дуже часто. Наприклад, звідти походить такий важливий автор для християнства Оріген, який жив в 3 столітті, який дав спосіб переживання, зрозуміння Святого Писання, також спосіб алегоричний. І, можна сказати так, церква, також ця Александрійська, особливим чином іонізувала, тобто, Ефіопію. І тому, можна сказати так, що там повстане також така родина ефіопська літургії. Пізніше також маємо Антіохію. Антіохія – це Сирія, тобто йдемо вже до Палестини, над Палестиною, над Ізраїлем знаходиться Сирія, є східна, західна. І можна сказати так, що оця західна Сирія, вона відіграє дуже велику роль в літургії, бо також, якби, той спосіб, який буде звершуватися в західній Сирії, вона буде пов'язана також з Єрусалимом. Це цікаво, що Єрусалим, це також, можна сказати, такий осередок літургійний, він буде дуже досить специфічний, бо якщо, от уявіть собі, от відкривається Єрусалим, відкривається Ізраїль для паломництв, і туди починають християни мандрувати, дуже часто пішки, трошки морем, потім пішки, мандрують до тих місць, і там християни якби відшукують всі ті міста, всі ті моменти, які пов'язані з Євангелієм. Бо Євангеліє постійно говорить про такі міста, як Єрусалим, Капернаум, Єрихон і інші. Так? Тобто, і всі ті моменти є дуже важливі. Тобто, на березі моря відбувається ламання хліба, відбувається, тобто, скажімо, вечірник, Голгофа. Все це, скажімо, те, що ми знаходимо в Євангеліях, то християни шукають просто ці місця. А пізніше, коли знайдуть ці місця, то вони відразу утворили з цих місць молитву, місце молитви. А потім, за часів вже от Костянтина, коли він дав свободу, то на тих місцях він імперія почала будувати, християни мали можливість збудувати такі невеличкі храми, І в тих храмах утворюються особливі літургії. Якщо хтось йшов на гору Преображення, то в тій каплиці так практично святкував от цю подію. Потім в іншому місці, скажімо, йшли і святкували іншу подію. Таким чином народилися свята в західній літургії, які пізніше також ця Єрусалимська літургія передала передусім всі свята також і всім західним, і східним церквам. Тому східна і західна церкви дуже завдячують багато свят саме єрусалимським оцим літургіям, а особливо Великого тижня. І таким чином, можна сказати так, він є такий осередок літургійний. Згадаю, що ну, от ми знаємо таку одну жінку, називаємо її Егерія чи Етерія. Вона також помандрувала десь на таке паломництво, можна сказати так, подорож по Святій Землі. І це починає також від Синаю, і пізніше протягом, не знаю, скількох місяців, можливо, рік, вона мандрувала по Святій Землі і також вела щоденник. І описувала всі ті літургії, які знаходяться, в яких вона брала участь. І до сьогоднішнього дня ми от завдяки цьому щоденнику, цій Егерії Етерії, маємо можливість слідкувати за цими літургіями. Це дає нам нагоду подивитися, як родиться літургія. Тобто вона є ще поки що така молодий організм, я би сказав, який родиться. Тому можна сказати так, що от ця західна Сирія має дуже часто, скажімо, контакт з цим, з літургією Єрусалима, і також утворює свою літургію. Наприклад, Ян Златоустий, про якого ми чуємо, який буде дуже важливим персонажем для візантійського обряду, що він буде походити саме з тієї культури, він з Антіохії. Він саме звідти. Антіохія – це перше осередок, де Петро був єпископом, де Павло також брав, це була також і спільнота Павла. І це була перша така спільнота, в якому язичники і євреї переживали свою віру разом. Тому єврейські корені, єврейські підходи, тобто є синагогальна молитва, вона розвивається. Тому, одним словом, це дуже унікальна літургія, яка є в Антіохії і буде, можна сказати так, утворить зовсім якби свою родину, своє сімейство літургійне. Пізніше також два слова про Візантію, звідки вона взялася, ця Візантія. Це так насправді Босфор, це Турція сьогоднішня, Стамбул, це так насправді Константинополь. Ну, не надарма він зветься Константинополем, тому що також пов'язано з імператором Костянтином. Імператор Костянтин застав Римську імперію в ситуації, коли, можна сказати так, його почали налітати на Римську імперію варварські народи. Хто це такі? Що це за варварські народи? Це народи за Альпами. Ну, наприклад, якщо сьогодні подивимося, це сьогодні Франція, Германія. І тому ці народи, які були за Альпами, і Римська імперія з ними постійно воювала, тут постійно поширювала свої кордони. І тому, можна сказати так, з тих, якби той період трошки так комічно описує от всі ці, скажімо, мультфільми чи фільми про цього Обеліска, Астерікса, тобто як гали воюють проти Римської імперії. Ну, але якби історія така, що дійсно там відбувалися криваві, ну, війни, тобто захватнічі війни. Тому ну, як завжди, бумерангом це вертається. І ці варвари, чому варвари? Тому що вони говорили своєю мовою, і для того, хто чув їх, то римляни, які говорили дуже часто грецькою, давньогрецькою мовою, вони чули як цю іноземну мову їхню, як вар-вар-вар-вар-вар. І тому назвали їх варвари. І вони почали особливим чином всі ці князі їхні, ці ватажки, почали плюндрувати Римську імперію і приблизно аж доходили аж до Риму і навали тобто всі ті, скажімо, було дуже небезпечно. В певному моменті жити в Римі стало дуже небезпечно. Військо не те, корупція, не в основному, стала Римська імперія слабшою. І тому Костянтин вирішив перенести центр Римської імперії на Босфор. І побудував зовсім інше нове місто з нуля. І, скажімо, повстала таким чином Візантія, Константинополь, нова, тобто перенісся весь двір імператора. І пізніше, кажу, згадаю про Івана Златоустого, який також дасть нову ідею також для цієї нової столиці імперії і постане такий візантійський обряд. Константинополь буде в наступних віках буде осередком також іванізації проповідництва, тому проповідники дійдуть також до нас, до Русі України, і таким чином, скажімо, будуть також іванізувати, і Володимир приймає саме цю форму, скажімо, християнства, тобто і наші землі будуть мати от візантійську літургію, звідки вона от взялася саме з візантійського Константинополя і з проповідників, і з іванізаторів його. Тому можна сказати так, що Римська імперія має такі тепер вже осередки різні. І в Олександрії, і в Антіохії, в Єрусалимі, також Рим не можна забути, і Візантійська Візантія, тобто Константинополь. Крім того, треба сказати, що от тепер в 4 столітті родиться, тобто єпископи розуміють, що тепер вони відповідальні за катехуменат, ми трошки говорили про нього, що треба серйозно займатися також тепер введення, тому що язичники ринулися в церкву, тобто потоки язичників, які захотіли стати християнами, тому їх готують, є школи, але все тишить по швах, тому церква також приймає рішення, щоб їх іванізувати трошки швидше, скорочується катехуменат, тобто практично він стане вже там в 4-5 столітті, скажімо, вже буде обмежуватися такий строгий катехуменат тільки 40 днів приготування до Пасхи, хоча раніше також було приготування. Але ці 40 днів тепер єпископ бере відповідальність за себе там, за відповідальність за цей катехуменат, і вже ми маємо тут таких виняткових єпископів, які будуть трудитися на ниві введення в християнство. Тому так важливим буде тут з нашої Західної церкви це Святий Амбросій, буде також Святий Августин важливий для нас. Пізніше також у нас в самому Єрусалимі буде таке крило єрусалимське. Пізніше також деякі інші західні, інші східні єпископи, як Теодор Смопсвестій, і також, наприклад, Іван Златоустий буде тут важливим моментом. Тому такий розквіт катехуменату ми маємо в 4 столітті, коли церква, практично вся, починаючи від єпископів, вводить в християнство, творить з одного боку літургію і вводить в неї. Живуть цим християнством. І тому таким чином, можна сказати так, що появляється сила у християн іонізувати язичників, також вони живуть поруч. Але тепер починають бути насправді перемінювати всю культуру. Звичайно, пізніше постануть ще гоніння і переслідування з боку язичників. Також треба сказати, зазначити вже зараз, сьогодні, що будуть такі імператори, наступники. Один з них, скажімо, захоче вернутися до язичництва. Тобто буде відступником від християнства, але йому не вдасться цей переворот. Таким чином укріплюється християнство, насправді укріплюється, тепер починає бути суспільним щось, створитися середовище християнське, яке буде сприяти тому, що хтось народився і вже відразу дихає повітрям християнським. От це є той момент, який вивів імператор Костянтин. Продовження буде потім.
Ну, а мені залишається лише додати, що це була катехеза отця Костянтина Морозова, яку ви дуже швидко зможете знайти на нашому офіційному сайті radiomaria.org.ua. Модерував ефір Іваницький Сергій. Отже, велика вам подяка і слава Ісусу Христу.
Навіки.